Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Kita mulai ya. Sidang untuk permohonan nomor 136 PUU 24 Romawi 2026 dibuka. Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Silakan memperkenalkan diri siapa yang hadir.
Baik, Yang Mulia. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya Suryadharma Putra, beserta rekan-rekan saya yaitu Faisal Al-Haq Harahap, Herdika Praja Dwi Utama, Fitri Hasanah, dan Dima Fajar hadir secara offline sebagai kuasa hukum dari pemohon atas nama Sandi Silvia dalam perkara nomor 136 PUU 24 Romawi 2026 tentang pengujian material Undang-Undang Advokat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Izin kami yang mulia untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan
sabar
perkara.
Sabar.
Baik. Ya.
Belum, suruh memperkenalkan diri. Baik. Ya, sabar dulu. Terima kasih. Baik. Sudah memperkenalkan diri, saudara mengajukan permohonan ke mahkamah dan sudah diregistrasi dengan nomor permohonan nomor 136 PUU 24 Romawi 2026. Perihal pengujian material Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Kami bertiga, saya Profesor Adis Kadir dan Bapak Dr. Lili Prisbawono Adi ditugaskan untuk memimpin panel ini di sidang pendahuluan. Nah, sidang pendahuluan kita hari ini agendanya adalah mendengarkan pokok-pokok permohonan, kemudian akan ada penasehatan dari majelis panel. Sudah pernah beracara sebelumnya di Mahkamah Konstitusi? Sudah atau belum?
Sudah, Yang Mulia.
Sudah berapa kali?
Sekitar sekali.
Nah, kalau sekali nggak usah pakai sekitar sekali. Ini para advokat semua? Cuma satu orang saja yang advokat? Yang selebihnya?
Selebihnya bukan, Yang Mulia.
Oke, tapi kuasa hukum ya?
Benar, Yang Mulia.
Mewakili atau kuasa dari pemohon prinsipal Sandi Silvia ya.
Benar, Yang Mulia.
Terima kasih. Di sidang pendahuluan ini kepada pemohon dipersilakan atau kuasanya menyampaikan pokok-pokok permohonan, kemudian akan ada penasehatan. Silakan, siapa yang mau menyampaikan?
Izin, Yang Mulia. Ya. Perkenalkan, nama saya Faisal Al-Haq Harahap. Saya salah satu dari kuasa pemohon, yeah, sebagai advokat juga, Yang Mulia.
Yeah.
Izinkan kami, Yang Mulia, untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan perkara nomor 136 PUU 24 Romawi 2026 tentang pengujian pasal 12 ayat 1 dan pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Advokat sebagai berikut.
Yeah.
Tentang kewenangan mahkamah, untuk kewenangan dianggap telah dibacakan, selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri terkait dengan legal standing. Pertama,
akan dijelaskan aja ya. Ya.
Baik, Yang Mulia.
Oke, silakan.
Ya, saya lanjutkan, Yang Mulia, terkait ya, dengan legal standing, bahwa pemohon merupakan perseorangan warga negara Indonesia telah mengalami kerugian konstitusional yang timbul secara langsung dari ketidakjelasan norma pengawasan advokat yang mengakibatkan pemohon tidak memperoleh mekanisme perlindungan hukum yang pasti, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan ketika hak-haknya dalam mendapatkan kepastian hukum selaku klien dilanggar. Selanjutnya, pemohon telah memberikan kuasa hukum kepada seorang advokat bernama Syamsul Jahidin yang untuk menangani perkaranya dan telah memenuhi seluruh kewajibannya selaku klien, termasuk diantaranya menyerahkan dokumen-dokumen perkara, memberikan surat kuasa yang sah bermaterai, serta membayar honorarium jasa hukum kepada advokat yang bersangkutan.
Itu ada buktinya?
Ada, majelis.
Ya. Diserahkan?
Ya, majelis.
Oke, lanjut.
Selanjutnya, walaupun pemohon telah memenuhi seluruh kewajiban pembayaran layanan jasa hukum advokat tersebut, namun selama perkara berjalan, pemohon malah diblokir oleh Syamsul Jahidin di semua lini telekomunikasi. Kemudian ketika pemohon juga mencoba menghubungi rekan Syamsul yang ada di dalam surat kuasa tersebut, rekan Syamsul tersebut mengatakan tidak tahu menahu bahwa namanya telah diikutsertakan dalam kuasa dan tidak tahu menahu mengenai masalah yang dihadapi pemohon sekali.
Oke, itu bukti berapa itu?
Ini masuk. Ini bukti masuk ke
bukti berapa?
Sebentar majelis. Izin majelis P4 dan P5 majelis.
Oke. Ya. Silakan dilanjutkan.
Ya, selanjutnya rekan Syamsul Jahidin tersebut juga mengatakan sudah menghubungi Syamsul Jahidin dan Syamsul Jahidin mengatakan tidak mengenal pemohon sama sekali. Selanjutnya bahwa pemohon sudah pernah mencoba melaporkan Syamsul Jahidin kepada organisasi advokat yang menaunginya namun tidak mendapat tanggapan. Bahkan meminta arahan pun tidak direspon sama sekali. Selanjutnya pemohon memperkirakan bahwa pemohon tidak ditanggapi sama sekali karena Syamsul Jahidin merupakan seorang tokoh terkenal yang sering mendapat pemberitaan di MK sehingga organisasi yang menaunginya membelanya. Terlepas daripada itu pun pemohon tidak mendapat perlindungan hukum yang adil karena yang dengan banyaknya dan gampangnya organisasi advokat dibentuk jika ada seorang advokat yang melanggar kode etik mereka tidak perlu takut tinggal pindah organisasi atau
ini
membuat organisasi baru.
Chatting dengan apa? Dengan nama yang disebut tadi, ada bukti pembayaran enggak?
Ada majelis.
Di P berapa?
Izin yang mulia, di P8.
P8. Oke, silakan dilanjutkan.
Ya, saya lanjutkan yang mulia. Ya. Oleh karena kerugian konsesional yang telah dijabarkan telah nyata dialami pemohon, maka pemohon memiliki kedudukan legal standing sebagai pemohon dalam pengujian undang-undang dalam perkara akuo telah memenuhi ketentuan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam putusan MK nomor 006 PUU 3 Romawi 2005 dan nomor 011 PUU 5 2007.
Oke, lanjut.
Demikian, majelis.
Alasan-alasan permohonan sekarang.
Ya, untuk selanjutnya dibacakan oleh rekan saya, majelis.
Ya, silakan. Ya.
Baik yang mulia, izinkan saya untuk membacakan positanya bahwa pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Advokat menyatakan bahwa pengawasan terhadap advokat dilakukan oleh organisasi advokat. Frasa organisasi advokat dalam pasal tersebut tidak memberikan definisi yang tegas dan terstandar mengenai organisasi advokat mana yang berwenang melakukan pengawasan. Sehingga ketentuan ini mengandung norma yang kabur dan terbuka terhadap multitafsir yang berakibat pada lemahnya sistem pengawasan terhadap advokat di Indonesia. Bahwa pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Advokat menyatakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertujuan agar advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi advokat dan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, ketentuan tersebut tidak dijelaskan secara rinci standar pengawasan yang harus diterapkan, mekanisme penindakan yang terukur dan parameter keberhasilan pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik sehingga norma tersebut kehilangan kekuatan operasionalnya dalam melindungi masyarakat pencari keadilan. Bahwa pemohon merupakan warga negara Indonesia yang telah menggunakan jasa hukum advokat dalam penanganan perkara hukumnya. Dalam perkara tersebut, kasus pemohon hanya mencapai tahap SP2HP atau surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan dan tidak pernah mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai kelanjutan perkaranya. Meskipun advokat yang bersangkutan telah menerima pembayaran jasa hukum dari pemohon, kondisi ini merupakan bentuk nyata dari penelantaran kepentingan klien yang dilarang dalam pasal 6 huruf A Undang-Undang Advokat, bahwa advokat tersebut juga terbukti menggunakan mekanisme permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, judicial review, semata-mata untuk tujuan viralitas dan kepentingan publisitas, bukan demi kepentingan hukum klien. Perbuatan ini secara nyata bertentangan dengan pasal 8 huruf F Kode Etik Advokat Indonesia. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yang mulia.
Silakan.
Baik yang mulia, izin melanjutkan pembacaan posita. bahwa berdasarkan fakta kasus tersebut di atas, terlihat dengan jelas bahwa sistem pengawasan advokat sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 UU Advokat telah gagal melindungi kepentingan masyarakat pencari keadilan. Kegagalan ini terjadi karena norma pasal dimaksud tidak mengatur secara tegas. Pertama, organisasi advokat mana yang berwenang melakukan pengawasan? Kedua, mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat awam. Ketiga, batas waktu penanganan pengaduan. Dan keempat, sanksi yang terukur dan berkepastian hukum atas pelanggaran yang dilakukan. Bahwa ketidakjelasan frasa organisasi advokat dalam pasal 12 ayat 1 UU Advokat telah mengakibatkan munculnya kondisi multiorganisasi advokat yang tidak terkontrol di Indonesia. Kondisi ini diperparah dengan terbitnya Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 73 Ketua Mahkamah Agung HK 019 Romawi 2015 tanggal 25 September 2015 tentang penyumpahan advokat yang oleh peradi dinyatakan telah menimbulkan perpecahan pada organisasi advokat dan berjamurnya organisasi-organisasi advokat yang tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dan wewenang organisasi advokat sebagaimana diakui dalam putusan MK nomor 35 PUU 16 Romawi 2018. Okay. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, pemohon berpendapat bahwa pasal 12 ayat 1 dan pasal 12 ayat 2 mengandung norma yang kabur dan multitafsir karena pertama, tidak mendefinisikan secara jelas dan terstandar organisasi advokat yang berwenang melakukan pengawasan. Kedua, tidak menetapkan standar mutu dan mekanisme pengawasan yang terukur dan berkepastian hukum. Ketiga, tidak mengatur secara tegas wadah tunggal organisasi advokat yang efektif dan dapat diakses oleh masyarakat untuk pengaduan. Serta keempat, membiarkan sistem multiorganisasi yang secara empiris terbukti menimbulkan kerugian nyata bagi masyarakat pencari keadilan sebagaimana dialami secara langsung oleh pemohon yang semuanya bertentangan dengan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana diamanatkan oleh pasal 28D ayat 1 UUD NRI 1945. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yang mulia.
Silakan.
Baik, izin yang mulia, saya akan menjelaskan untuk bagian petitumnya. Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya memberi putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 12 ayat 1, pasal 12 ayat 2 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, Lembaran Negara tahun 2003 nomor 49 tambahan Lembaran Negara nomor 4288 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai pengawasan terhadap advokat dilakukan oleh organisasi advokat yang telah memperoleh pengakuan resmi dari negara dan memiliki mekanisme pengaduan yang terstandar, terukur, serta dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Yang ketiga, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono. Terima kasih Yang Mulia.
Terima kasih sudah menyampaikan pokok-pokok permohonan. Itu sudah pernah dilaporkan ke organisasi advokatnya belum kejadian ini? Silakan dijawab. Sudah atau belum?
Sudah yang majelis waktu itu.
Ada dibuktikan?
Sudah, betul.
Dibukti berapa itu?
kami majelis itu di bukti P8 tapi terus hubungan dengan kewajiban kami dulu majelis ke pihak advokatnya.
Iya.
Namun terkait dengan bukti pelaporan belum dimasukkan majelis.
Okay. Nanti bisa ditambahkan ya.
Iya, baik.
Oke, terima kasih saudara sudah menyampaikan pokok-pokok permohonan dan sekarang giliran kami majelis panel untuk memberikan nasihat karena kami tidak akan masuk kepada kasus konkret saudara. Kami hanya akan memberikan nasihat terkait dengan pengujian norma, pengujian pasal 12 ini, ayat 1 dan ayat 2 itu terhadap konstitusi. Jadi itu fokus nasihatnya. Kalau kasus konkret yang saudara hadapi, nah enggak, di sini ranahnya itu. Ya, bisa dipahami ya?
Baik, bisa majelis. Okay.
Penasihatan pertama akan disampaikan Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Profesor Adis Kadir. Silakan, Prof.
Terima kasih Yang Mulia Ketua Profesor Saldi Isra, Yang Mulia anggota panel, Bapak Dr. Yang Mulia Dr. Lili PAD dan para pemohon. Tapi ini saya sebelum kasih penasihat mesti jelas juga nih, harus diyakinkan betul itu sudah dilaporkan ke organisasi. Sebab ini kan kaitannya dengan norma yang diujikan ini. Jadi kalau di alasan-alasan juga disebutkan di sana, sudah dilaporkan tapi tidak ada respon dan lain sebagainya. Jangan sampai ini kita sudah periksa ternyata belum pernah dilaporkan juga gitu loh. Jadi dipastikan buktinya harus segera dimasukkan ke mahkamah.
Baik, Majelis Hakim.
Ya. Baik, ini terkait dengan format ya. Biasanya kan dimasukkan di tulisan nomor lembaran negara, tambahan lembaran negara. Itu tolong dimasukkan. Kemudian kewenangan mahkamah biasanya dari derajat yang tertinggi sampai hukum yang terendah. Ini mungkin perlu memperbaikin sedikit ya dalam permohonan setelah UUD NRI 45 langsung ke undang-undang peraturan perundang-undangan. Kalau ini kan urutannya tidak seperti itu. Jadi urutan derajatnya ya diperbaiki sedikit. Kemudian di angka 7 kewenangan mahkamah, ada penutupnya juga, permohonan pengujian yakni norma pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 undang advokat itu dijelaskan di closingnya. Itu terkait dengan kewenangan, kemudian kedudukan hukum, legal standing. Nah, ini juga perlu diperjelas relevansi dan keterkaitan langsung antara norma konstitusi tersebut dengan norma undang-undang yang diuji. Pasal-pasalnya tadi itu loh. Tolong relevansinya diperjelas. Karena kalau kita lihat pasal 27 ayat 1 itu mengatur mengenai persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintah. Ini kan pemohon perlu menjelaskan secara lebih konkret dalam hal apa norma pasal 12 undang-undang advokat itu menyebabkan pemohon tidak diperlakukan sama di hadapan hukum. Ini mesti jelaskan juga. Apakah terdapat perlakuan yang berbeda antara advokat dan klien? Atau ada posisi yang tidak seimbang yang tidak dapat diakses secara hukum? Ya, ini kan batu ujinya ada 27 ayat 1, 28 ayat 1. Mungkin perlu dipikirkan agar apa tidak terlalu banyak yang harus diuji. Coba dilihat pasal yang paling fokus saja, mungkin 28 D ayat 1 itu lebih pas. Perlu dipikirkan ulang ya untuk menyantungkan batu uji itu. Karena kan nanti harus pemohon ini mempertentangkan, dikontestasikan dengan norma yang diuji itu. Kemudian harus menegaskan juga apakah kerugian yang dialami karena kelemahan dari norma yang diuji itu, pasal 12, atau kelalaian organisasi advokat dalam menjalankan kewenangannya. Makanya tadi kami sangat penting itu, sudah dilaporkan belum. Nah, coba ditarik kembali hubungan langsung dengan pasal yang diuji itu di mana, ya. Karena kalau saya melihat ini masih peristiwa konkretnya saja. Tolong itu diperjelas. Terus kerugian material itu sudah pernah menempuh jalur lain apa belum? Seperti misalnya melapor ke polisi atau apa itu kan? Atau justru melihat masalah ini pada tidak jelasnya mekanisme pengawasan advokat saja. Karena kan pemohon ini dia menyebutkan selalu sudah lapor ke organisasi advokat, tetapi tidak direspon, kan itu tadi. Nah, apakah karena tidak ada aturan yang mengatur mekanismenya atau karena tidak dijalankan saja? Ini kan perlu penjelasan lebih lanjut dari pemohon. Pemohon perlu memperbaiki dan merumuskan ulang kerugian konstitusionalnya. Kerugian materialnya sudah jelas, tapi bagaimana dengan kaitan dengan pelanggaran hak konstitusionalnya? Itu khususnya soal kepastian hukum. Kalau lihat kasus konkretnya ini kan bukan inti kerugian. Ini kan melainkan hanya sebagai pintu masuk saja untuk menunjukkan bahwa adanya persoalan konstitusional di dalam itu kan. Jadi ini memang harus lebih diperjelas lagi. Jadi coba yakinkan kami, buat kami agar dapat meyakini bahwa terdapat kelemahan pengaturan norma yang mengakibatkan tidak terpenuhinya konstitusional pemohon itu. Tolong kami diyakinkan.
Baik Yang Mulia.
Kemudian posita, pemohon menyebut bahwa norma aquo kabur, namun tidak ada penjelasan mengapa norma kabur itu bertentangan dengan konstitusi. Nah, kemudian pemohon tadi harus mempertentangkan itu dengan kepastian hukum dalam pasal 28D ayat 1 UUD NRI 45. Bukan hanya label kabur itu aja. Jadi kekaburan pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 UU advokat harusnya dijelaskan, bukan sekedar karena tidak dirinci, tetapi karena menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan pengawasan advokat yang berdampak langsung pada tidak terpenuhinya hak atas kepastian hukum sebagaimana dijamin konstitusi. Pemohon juga harus membuktikan bahwa multi organisasi adalah akibat norma, jadi bukan sekedar asumsi semata. Itu harus dibuktikan. Apakah memang itu akibat dari kekosongan atau ketidakjelasan norma? Perlu elaborasi ya, lebih lanjut. Kemudian jangan sampai permohonan itu dianggap implementasi norma. Nah, itu yang perlu diyakinkan tadi yang saya maksud. Jadi jangan implementasi semata yang ditonjolkan dalam permohonan itu. Dan terakhir deposita, pemohon juga perlu berhati-hati agar permohonan ini tidak terkesan ditarik secara paksa ke ranah pengujian norma. Itu tidak secara paksa. Terlebih ketika yang disasar adalah advokat yang dalam tanda kutip sering beracara di MK ya. Jadi fokus saja permohonan tetap berada pada pengujian konstitusional norma. Itu bukan pada penilaian terhadap pribadi atau kinerja advokat tertentu. Kemudian petitum ini meminta penafsiran bersyarat. Namun posita dominan cerita kasus. Nah ini kan, sehingga tidak terdapat kesinambungan antara posita dan petitum, tidak selaras. Belum selaras, harus diperbaiki. Pemohon harus pastikan uraian posita benar-benar mendukung bahwa terdapat kekaburan norma tersebut. Itu saja mungkin penasihatan dari saya, Yang Mulia Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih Yang Mulia. Berikutnya Yang Mulia Bapak Dr. Lilik PAD, dipersilakan.
Terima kasih Tuan Yang Mulia Ketua Panel Prof. Hardi Isra dan anggota panel Prof. Adis Kadir dan para pemohon. Saya hanya menegaskan kembali tentang apa yang disampaikan oleh Prof. Adis Kadir tadi terkait dengan sebab akibat daripada berlakunya norma itu dengan kerugian konstitusional yang saudara-saudara pemohon alami. Terkait dengan apakah itu terkait dengan pengawasan dari advokat itu sendiri, karena kita mengetahui bahwa pengawasan advokat itu dilakukan oleh advokat sendiri dan tidak berlaku single bar di sini di Indonesia. Jadi artinya setiap organisasi advokat pasti memiliki majelis kehormatan terhadap pelaksanaan daripada kode etik itu pasti ada di situ. Ya kan, tapi tadi disampaikan juga belum dapat dipastikan apakah saudara sudah, para pemohon sudah melaporkan ini terkait dengan pelanggaran etik. Dan apakah tadi yang penegasannya, jadi sebab akibat ya, causal verbannya itu antara kerugian konstitusional dengan berlakunya norma dipertajam lagi di situ. Kemudian apakah saudara mengajukan permohonan judicial ini terkait dengan karena dalam kasus konkretnya pengacara atau advokat sudah laporkan itu sering beracara di Mahkamah Konstitusi ini, atau karena kenapa tidak melaporkan kegugatan perdata atau laporan pidana gitu kan. Jadi kami coba merangkaikan betul apakah kasus konkret ini bisa menjadi landasan Anda untuk dalam posita mendalilkan bahwa ada kerugian konstitusional itu. Jadi itu tadi ditegaskan kembali ya. Dan kemudian dalam petitum juga kami ingin mendapat penegasan juga tentang organisasi advokat tunggal seperti apa yang diinginkan. Kan di sini penyebabnya hanya menyatakan bahwa organisasi advokat yang telah memperoleh pengakuan resmi dari negara dan memiliki mekanisme pengaduan. Jadi sudah mengatakan ada mekanisme pengaduan yang lebih ditekankan untuk mendeliberate, menjelaskan tentang norma itu. Ya, jadi norma itu pengaduan pada advokat, bagaimana kalau terjadi umpamanya tadi saya katakan ada advokat yang tidak melaksanakan tugasnya, lebih kepada SOP daripada organisasi advokat masing-masing. Ya. Jadi dalam petitum tegaskan kembali itu tentang apa yang saudara maksud dengan yang memiliki mekanisme pengaduan yang terstandar, terukur gitu ya, ukuran siapa, standarnya siapa gitu ya. Itu saya rasa cukup dari saya Yang Mulia.
Terima kasih Yang Mulia Bapak Lilik Prisbawono Adi. Pemohon ya, kuasa pemohon, misalnya ada pertanyaan sebelum memberikan nasihat, kalau laporan saudara itu kalau benar ada ditindaklanjuti oleh organisasi advokat, Anda akan mempersoalkan norma ini?
Masih majelis.
Oke. Okay. Ya. Ya, tentu alasannya jadi berbeda ya.
Iya.
Oke. Okay. Sekarang begini, yang perlu dinasihatkan kepada saudara, pertama, ini kan kalau merumuskan legal standing, itu kan ada standarnya. Karena kalau kewenangan mahkamah itu tidak ada masalah. Di pasal 4 PMK nomor 7 tahun 2025 itu di ayat 2, kalau perseorangan warga negara memang sudah disebutkan tadi, klien saudara itu sudah clear, nggak ada pertanyaan. Tapi yang paling penting adalah penjelasan mengenai anggapan kerugian hak konstitusional itu. Jadi anggapan kerugian atau anggapan potensi kerugian, karena ini faktual ya dialami oleh klien saudara, kan anggapan kerugian hak konstitusional. Nah oleh karena itu di legal standing itu harus dijelaskan 5 poin. Itu kumulatif. Satu, ada hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon. Ada hak pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Anda jelaskan dulu, ini hak konstitusionalnya mana yang ada dalam konstitusi. Hak apa, kepastian hukum yang adilkah, hak apa, itu harus dijelaskan. Satu. Yang kedua, kenapa apa hak itu dirugikan dengan berlakunya norma dalam hal ini pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 yang dimohonkan ini. Itu harus dijelaskan. Yang ketiga, itu harus sifatnya spesifik. Makanya tadi kasus konkret saudara ini itu hanya untuk memperkuat legal standing, tapi harus dibuktikan bahwa ada hubungan sebab akibat. Jadi Anda dirugikan itu karena sebab berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Jangan-jangan nih Anda bermasalah karena soal lain. Ini saya tadi lihat-lihat bukti yang diajukan. Lalu yang paling penting juga adalah kalau permohonan saudara dikabulkan, maka kerugian faktual yang saudara alami itu tidak akan terjadi. Atau tidak terjadi. Nah itu yang belum diuraikan di permohonan ini. Sehingga kalau ini Anda saudara tidak bisa menguraikan, maka kami akan menganggap tidak ada legal standing. Kenapa? Tidak bisa dijelaskan apa hubungan kausal atau kausal verban antara berlakunya norma yang dimohonkan pengujian dengan kerugian hak konstitusional yang saudara alami. Nah itu belum kelihatan di legal standing. Ada memang fakta-fakta kasus konkretnya, tapi itu bagaimana menjelaskannya dengan legal standing seperti yang diatur dalam pasal 4 ayat 2 PMK itu belum terurai dengan baik. Nah itu yang paling penting. Yang kedua, ini kami telah men-tracing ya, Undang-Undang 18 2003 ini termasuk yang banyak diuji, dan salah satu norma yang saudara mohonkan pengujian sudah pernah diuji oleh Mahkamah. Pasal 12 ayat 1, 12 ayat 2-nya memang belum. Nah, oleh karena itu ada kewajiban bagi pemohon menjelaskan sebuah norma yang sudah pernah diuji dan diputus oleh Mahkamah itu terbuka kemungkinan diajukan pengujian kembali kalau pemohon mampu menjelaskan apakah terdapat dasar pengujian yang berbeda. Jadi dasar di konstitusi yang digunakan sebagai dasar pengujian itu berbeda atau tidak, ada perbedaan atau tidak dengan pengujian sebelumnya. Atau alasan konstitusionalnya berbeda. Boleh salah satu, boleh kedua-duanya. Nah kalau itu terlewati, maka itu boleh diajukan pengujian. Kalau tidak nanti akan dianggap nebis in idem dalam bahasa yang sederhananya. Itu perlu saudara jelaskan ke Mahkamah. Nah yang kedua, harus ada elaborasi yang jelas. Karena saudara kan tidak minta norma ini dibatalkan. Ya kan, tapi dimaknai. Harus ada elaborasinya dalam posita itu. Mengapa makna seperti itu yang dianggap tidak bertentangan dengan konstitusi? Dengan terlebih dahulu menjelaskan bahwa rumusan norma yang ada sekarang itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Lalu yang tidak bertentangannya kalau dia dimaknai seperti ini itu harus ada penjelasan. Supaya kemudian antara alasan-alasan permohonan dengan posita itu menyambung dia. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini kan di petitum saudara minta pemaknaan karena menyatakan pasal 12 ayat 1 dan pasal 12 ayat 2 bla 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 dan seterusnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Nah, pertanyaan kami sekarang, apa makna yang saudara minta ini makna untuk ayat 1 atau untuk ayat 2? Itu harus jelas. Karena ini kan dua norma. Yang ayat 1, ayat 2 itu saling berkelindan. Lalu Anda minta pemaknaan. Nah pertanyaan kami, apakah makna baru yang diminta itu pemaknaan terhadap pasal 12 ayat 1 atau terhadap pasal 12 ayat 2 atau kedua-duanya? Itu harus dijelaskan. Sehingga kami bisa tahu, oh kalau begini, begini maksudnya. Sebab ini untuk saudara ketahui saja, alasan-alasan saudara itu yang akan kami nilai. Ini bisa diterima alasannya atau tidak. Kasus konkret yang dialami itu hanya untuk menguatkan legal standing saja. Yang belum tentu juga kasus konkret itu punya hubungan sebab-akibat dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Apa intinya di alasan-alasan permohonan itu adalah bagaimana pemohon menjelaskan kepada mahkamah bahwa norma yang dimohonkan pengujian itu bertentangan dengan konstitusi. Itu yang harus dijelaskan. Jadi ini kalau bikin permohonan di Mahkamah Konstitusi itu kayak bikin kertas kerja akademik. Jadi bagaimana memberikan keyakinan kepada hakim bahwa itu bertentangan. Dan dibangunkan argumentasi. Argumentasi berdasarkan konstitusi, ada filosofisnya, ada yuridisnya, ada menggunakan putusan-putusan sebelumnya. Jika perlu dikuatkan dengan perbandingan-perbandingan kalau diperlukan. Nah, itu yang harus saudara pikirkan. Nah, beberapa hal itu kami sampaikan karena kami merasa apa yang ada di sini ini belum cukup untuk bisa memenuhi standar bahwa ini sudah memenuhi substansi permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Itu perlu disampaikan kepada saudara. Dan ada yang mau disampaikan atau cukup?
Dari kami cukup majelis, terima kasih atas masukannya.
Oke,
majelis. Ya.
Cukup. Nah dengan penasihatan kami sekarang, saudara punya tiga pilihan sekarang. Satu, meneruskan permohonan ini tanpa perbaikan, boleh, cukup beritahu kami. Yang kedua, menarik permohonan ini kalau saudara merasa legal standingnya tidak kuat, lalu kemudian alasan-alasan pertentangannya dengan konstitusi tidak kuat, atau norma ini sudah pernah diuji, Anda bisa menariknya. Kalau mau menarik, beritahu, nanti kami akan konfirmasi. Yang ketiga, meneruskan permohonan ini, tapi memperbaikinya terlebih dahulu. Nah, terserah mana yang akan dipilih di antara tiga ini. Kalau pilihan saudara jatuh pada alternatif ketiga, maka tersedia waktu 14 hari dari sekarang untuk memperbaiki. Karena sekarang Kamis 23 April 2026, maka perbaikan terakhir itu harus diserahkan ke Mahkamah 6 Mei 2026 pukul 12.00 WIB. Jadi bisa diajukan secara online, bisa diajukan secara offline. Tapi tidak boleh melewati itu. Perbaikan permohonan itu telah ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya. Jadi kalau dikirim online, belum ditandatangani, nanti di sidang perbaikan, kalau misalnya Anda memperbaiki, itu diserahkan versi cetaknya yang ditandatangani. Nah, kemudian perbaikan hanya bisa disampaikan satu kali. Ada juga orang nih, karena ada waktu disampaikan, ada waktu diperbaiki lagi. Maka kalau terjadi seperti itu, kami hanya akan mempedomani perbaikan yang pertama sampai ke Mahkamah Konstitusi. Baik itu sampainya online maupun offline. Kalau mau dikirim melalui pos, tolong di amplop suratnya ditulis perbaikan permohonan nomor berapa, supaya administrasinya lebih cepat. Jadi nanti saudara serahkan soft copy dalam bentuk file Word. Dan terakhir, alat-alat bukti dilengkapi, kalau perlu dilengkapi, dan dipenuhi ketentuan alat bukti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di Nazegel ya, ini sebagiannya sudah, tapi kalau ada yang ditambahkan lagi tolong itu dipenuhi. Bisa dipahami?
Baik, bisa dipahami Yang Mulia Majelis Hakim.
Terima kasih. Ada yang mau tambahkan? Cukup. Dengan demikian sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan dan penasihatan dari majelis panel untuk permohonan nomor 136 PUU 24 Romawi 2026 dinyatakan selesai, sidang ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.